ang pagsasagawa ng 2 unit na pagdarasal.
2 rak'at.
Layunin. Ang Propeta Muhammad sumakanyang kapayapaan ay nagsabi, ang gantimpala ng mga gawa ay naayon sa layunin, at makakamit ng tao ang gantimpala ayon sa kanyang nilayon. Ang layunin dito ay nangangahulugang nalalaman niya dapat sa kanyang isip kung anong pagdarasal ang kanyang isasagawa. Dapat malinaw ang kanyang isipan sa anumang walang kinalaman sa pagdarasal at isaisip na maaring ito ang kanilang huling pagdarasal at gawin ang buong makakayang lubusin ito. Ang Propeta Muhammad sumakaanyang kapayapaan ay nagpayo, kapag itinatayo ang pagdarasal, isagawa ninyo ang pagdarasal na parang ito na ang inyong huli. Takbir, pagbigkas ng si Allah ay dakila. Ang propeta sa makanyang kapayapaan nagsabi, ang susi sa pagdarasal ay paglilinis at ito ay nagsisimula sa pagbigkas ng takbir. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay itinataas ang kanyang mga kamay na bahagyang hiwalay, ang mga daliri, pantay sa balikat habang binibigkas ang takbir.
Allahu Akbar.
Nangangahulugang si Allah ay dakila. Paglalagay ng mga kamay. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay inilalagay ang kanyang kanang braso sa ibabaw ng kanyang kaliwang braso sa kanyang dibdib at halos sa itaas ng siko. Pagtayo sa harap ni Allah.
Waqumu lillahi qanitin. Qad aflaha al-mu'minun. في صلاتهم خاشعون.
Kapag ang propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan ay nagsasagawa ng pagdarasal, ang kanyang paningin ay hindi umaalis sa lugar ng pagpapatirapa at pinagbawalan tayo sa pagtingin sa itaas o pagtingin sa paligid sa pagdarasal. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay nagsabi, hindi tamang magkaroon ng anong bagay sa bahay na makakagambala sa isang nagdarasal. Pagbigkas. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay nagpapakupkup muna kay Allah mula sa isinumpang si Shaytan sa pagsasabing,
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Ako'y nagpapakupkup kay Allah mula sa isinumpang si Shaytan. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay binibigkas ng sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin at pinakamakauwain.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ang propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan ay nagsabi, ang pagdarasal ay hindi tanggap sa sinumang hindi bumasa ng unang kabanata ng Quran. Unang kabanata, ang pambungad.
Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Ang papuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng mga daigdig. Ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain, ang hari ng araw ng paghuhukom. Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihinga ng tulong. Patnubayan mo kami sa tuwid na landas, sa landas ng iyong mga pinagpala at hindi sa landas ng mga nagkamit ng iyong galit at ng mga nangaligaw. Amen. Ang kahusayan sa pagbasa ng pambungad. Ang propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan ay nagsabing, si Allah ang dakila at kataas-taasan ay nagsabi, aking hinati ang pagdarasal sa aking sarili at aking alipin sa 2 bahagi, at ang aking alipin ay makakamit ang kanyang hiniling. Kapag ang alipin ay nagsabing, ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng Daigdig, si Allah ay magsasabing, pinuri ako ng aking alipin. Kapag ang alipin ay nagsabing, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain, si Allah ay magsasabing, pinuri ako ng lubos ng aking alipin. Kapag ang alipin ay nagsabing, ang hari ng araw ng paghuhukom, si Allah ay magsasabing, niluwalhati ako ng aking alipin. Kapag ang alipin ay nagsabing, ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang hinihinga namin ng tulong, si Allah ay magsasabing, ito ay sa pagitan ko at ng aking alipin, at ang aking alipin ay makakamit ang kanyang hiniling. Kapag ang alipin ay nagsabing, patnubayan mo kami sa tuwid na landas, sa landas ng iyong mga pinagpala, at hindi sa landas na mga nagkamit ng iyong galit at ng mga nangaligaw, si Allah ay magsasabing, ang lahat ng ito ay para sa aking alipin at ang aking alipin ay makakamit ang kanyang hiniling. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay babasa ng isa pang kabanata mula sa Quran. Kabanata 112, ang kadalisayan.
Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Sabihin mo, O Muhammad, siya si Allah ang nag-iisa. Si Allah ang may sariling kasapatan, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. At walang sino mang kahalintulad sa kanya. Paraan ng pagbabasa. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay binabasa ang Quran sa mabagal, sukat na mga ritmong tono tulad ng itinagubalin sa kanya ni Allah, hindi nakikipag-unahan o nagmamadali, ngunit sa kanyang pagbabasa ay malinaw na nakikilala ang bawat titik. Tumitigil din siya sa magudulo ng bawat talata. Ang ruko, pagyukod. Matapos ang kanyang pagbabasa, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay tumitigil sandali at itinataas ang kanyang mga kamay na binabanggit ang takbir kung paano ito ginawa sa simula ng pagdarasal at siya ay yumuyukod.
Allahu Akbar.
Nangangahulugang si Allah ay dakila. Kapag ang propeta sa makanyang kapayapaan ay yumuyukod, pinananatili niyang pantay ang kanyang likod na kung magbubuhos dito ng tubig, ito ay hindi dadaloy. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay hindi hinahayaan ang kanyang ulong nakalaylay o nakataas. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay ilalagay ang kanyang kamay ng matatag sa kanyang mga tuhod na tila siya ay nakasapo sa mga ito na ang kanyang mga daliri ay nakabuka. Panalangin sa nakayukod na posisyon. Sa nakayukod na posisyon, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay binibigas ng tatlong ulit ang
Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim.
Nangangahulugang anong perpekto ang aking Panginoon, ang pinakadakila. Pagtayo mula sa yukod na posisyon. Si Muhammad sa makanyang kapayapaan ay tatayo mula sa pagkakayukod habang itinataas ang kanyang mga kamay at binibigkas ang
Sami'a Allahu liman hamidah.
Nangangahulugang si Allah ay dinidinig ang sinumang nagpupuri sa kanya. Sa patayong posisyon, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay binibigkas ang
Rabbana walakal hamd.
Nangangahulugang, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri. Sajda, pagpapatira pa. Si Muhammad sa makanyang kapayapaan ay bibigasin ang takbir at bababa para sa pagpapatira pa.
Allahu Akbar.
Sa pagpapatira pa, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay nakasayad ang pitong bahagi ng kanyang katawan. Kanyang noo, at dulo ng kanyang ilong, ang dalawang mga kamay sa tapat ng mga tainga na nakaturo tungo sa kibla na ang mga bisig ay malayo mula sa kanyang tagiliran, dalawang tuhod, dalawang paa na ang mga daliri ay tumuturo tungo sa kibla na ang mga sakong ay magkadikit. Panalangin sa pagpapatirapang posisyon. Sa pagpapatirapa, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay binibigkas ng tatlong beses ang
Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la.
Nangangahulugang, anong perpekto ang aking Panginoon ang kataas-taasan. Ang propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan ay nagsabi, ang pinakamalapit na kalagayan ng alipin sa kanyang Panginoon ay kapag siya ay nakatira pa, kaya padamihin ang panalangin sa ganitong posisyon. Pag-angat mula sa pagpapatira pa. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay aangat ang kanyang ulo mula sa pagpapatira pa habang binibigas ang takbir.
Allahu Akbar.
Jalsa, ang paupong posisyon. Sa paupong posisyon, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay umuupo sa kanyang kaliwang hita at paa habang ang kanang paa ay nakatungkod na nakaturo ang mga daliri tungo sa kibla. Panalangin sa paupong posisyon. Sa paupong posisyon, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay binibigas ang
Rabbighfirli. Rabbighfirli.
Panginoon ko, patawarin mo ako. Panginoon ko, patawarin mo ako. Si Muhammad sa makanyang kapayapaan ay muling bibigas ng takbir at magpapatira pa sa pangalawang pagkakataon.
Allahu Akbar.
Nangangahulugang si Allah ay dakila. Sa pagpapatira pa, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay binibigas ng tatlong beses ang
Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la.
Anong perpekto ang aking Panginoon, ang pinakadakila? Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay bibigasin ang takbir habang inaangat niya ang kanyang ulo mula sa pagpapatira pa at tatayo para sa pangalawang unit ng pagdarasal. Sa pag-angat para sa pangalawang unit, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay umuupo muna ng saglit at tatayong nakasuporta ang kanyang mga kamay sa lupa na nakasapo. May panahong ang propeta sa makanyang kapayapaan ay tumatayo nang hindi na umuupo.
Allahu Akbar.
Pangalawang unit ng pagdarasal.
Second rak'ah.
Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay muling babasa ng Al-Fatiha katulad sa mga bawat unit ng pagdarasal na sinisimulan ng sa ngalan ni Allah. Ang propeta sa makanyang kapayapaan ay muling babasa ng isa pang kabanata mula sa Quran. Kabanata 114 ang sangkatauhan.
Suratun Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Sabihin mo, Muhammad, ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng sangkatauhan, ang hari ng sangkatauhan, ang Diyos ng sangkatauhan, laban sa kasamaan ng bumubulong, na bumubulong sa mga puso ng sangkatauhan, mula sa mga jin at mga tao. Ang ruku, pagyukod.
Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim.
Anong perpekto ng aking Panginoon, ang pinakadakila?
Sami'allahu liman hamidah.
Si Allah ay dinidinig ang sinumang nagpupuri sa Kanya.
Rabbana walakal hamd.
Aming Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri. Sajda, pagpapatira pa.
Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى.
Anong perpekto ang aking Panginoon, ang kataas-taasan?
Allahu Akbar. Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli.
Panginoon ko, patawarin mo ako. Panginoon ko, patawarin mo ako.
Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la.
Anong perpekto ang aking Panginoon, ang kataas-taasan?
Allahu Akbar.
Ang tashahud. Sa tashahud, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay ipinapatong ang kanyang kaliwang palad sa kaliwang tuhod. Tiklop lahat ang mga daliri ng kanyang kanang kamay liban sa kanyang hintuturo na nakaturo tungo sa kibla habang nakatoon dito ang kanyang paningin. Sa ganitong posisyon, ang Propeta Muhammad sa makanyang kapayapaan ay binibigas ang
At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
Ang mga pagpupuri, mga panalangin at mga mabubuting bagay ay kay Allah. Ang kapayapaan ay sumayo o propeta at ang habag ni Allah at kanyang mga pagpapala ay sumain niyo rin. Ang kapayapaan ay mapasa amin at sa mga matuwid na alipin ni Allah. Ako ay sumasaksi na walang dapat sambahin liban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at sugo.
الصلاة على النبي.
Paghahatid ng mga panalangin sa propeta. Kasunod, si Muhammad sa kanyang kapayapaan ay naghahatid ng mga panalangin sa propeta sa pagsasabing
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
O Allah, ipagkaloob mo ang biyaya at karangalan kay Muhammad at sa pamilya ni Muhammad, tulad ng pagkakaloob mo ng biyaya at karangalan kay Abraham at sa pamilya ni Abraham. Tunay na ikaw ay karapat dapat sa papuri, puno ng kaluwalhatian. O Allah, ipagkaloob mo ang mga pagpapala kay Muhammad at sa pamilya ni Muhammad tulad ng pagkakaloob mo ng mga pagpapala kay Abraham at sa pamilya ni Abraham. Tunay na ikaw ay karapat dapat sa papuri, puno ng kaluwalhatian. Ang taslim, panalangin ng kapayapaan. Ang propeta, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsabi, ang susi sa pagdarasal ay ang paglilinis at ito ay sinisimulan sa pagbigkas ng takbir at tinatapos sa pagbigkas ng taslim. Ang propeta, sumakanya ang kapayapaan, pagkatapos ay babati sa kanan at sa kaliwa na ang kaputian ng kanyang pisngi ay lantad habang nagsasabi ng
Assalamu alaykum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله.
Ang kapayapaan ay sumain niyo at ang habag ni Allah. Ang limang pang-araw-araw na pagdarasal. Pagdarasal sa bukang liwayway, 2 unit. Pagdarasal sa tanghali, 4 unit. Pagdarasal sa hapon, 4 unit. Pagdarasal sa takipsilim, 3 unit. Pagdarasal sa gabi, 4 na unit.